Barsiis shantama ilaalaati Iisaa. Hariyya, nu hin beennaa iseen barsiis kan abboohii teessaniif iyyoo hariyyoo hankeessanne haittimteni. Nu dhudha iseen galchinaa kan iseen wanta midhaasiten. Hariyyoo hankeessa ittima ishiillee wudhufte caqabtu. Nu hin beennaa iseen barsiis kan lilla gammad irra qabdeni. Nu hin beennaa iseen waan waaqaa lilla soomteni. Nu hin beennaa abinnee waan inni duuniyaa haadha nu paanke. Nu hin beennaa ka iseen namse waan hin feen midhaasite. Nu haa iseen timne mu'aat lubbuwa namse'a. Waan qaalluwa aminneen ka dhugaati. Waan daqnamse qab dandee ufiittiin dhiyeessu. Amma waan innin nuum jeelata. Innin nuti isiit dhiyaan lilla fedha. Waan namsee dura nu baas duuniyaa kaant erge. Innin dag namsee qabdu dura baasa. Hariyyaa hanki deentiin arrataan nu barsiis kan waliin barsiif.
Waan nam dansa maqaa itti baase Abrahaam edheen. Waan Ibrahim faanani jeemedheen. Waan Ibrahimin fiitke lilla guddisa edheen. Fiitkenke sun keessa nam tokkit gad ba'a ka duuniyaa xuuxuu eebbisuuf. Waan Ibrahim olki irra fuudhe almasiihi duuniyaatti si ergaa edheen. Guyyaan sun geennaan Iisaa ergee. Iisaan innama namsee dura baasaa dhufe.
Nu haa iseen timne Iisaan intal bintiyaat dhale. Nu abinne haa iseen timne ak Iisaan guddate. Qaabedha Iisaan isuma gan 12 qabu ka innin waan waaqa haasoo. Isuma gan 12 qabu innama barsiisa. Min waaqaatti. Innama inni barsiisuunen innama suunen qaallalu. Daqsuun haa wallaaltee waan inni dubbisu. Inni waan gaafatan duutu qomman dagiitti. Nu haa iseen timne waanin abbaa Iisaati. Nu abinne haa iseen timne Mariyaamun haadhisati. Nu hin beennaa wantun barannoon ishee lilla jabdu. Waan attam abbaa Iisaa ita. Dirbu tokko kuleyaan itaati. Sheekka waaqati. Waan Mariyaamuu maleekka itti erge waan dhufaatii jirtu. Maleekkaan waan ishii jetteen harqulqulloos sii dhufa jetteen. Jabeen waaqaanen garkan kee jira jetteen. Tanaafuu gurbaa hankeessuun ilmu waaqatiin himeni. Tambere dargen luka fula tokko aya 35. Abinne innin yoya waqati.